Ja mēs runājam par telpu, kas ir mazāka par 25 kvadrātmetriem, piemēram, tas ir procedūras kabinets, tajā var atrasties viens apmeklētājs un viens pakalpojums sniedzējs. Savukārt telpā, kas ir virs 25 kvadrātmetriem uz vienu klientu, piemēram, atvērtā tipa, salons atvērtā tipa, kur ir frizētava un manikīra darba vieta, ir iespējams un drīkst apkalpot vairākus klientus vienlaicīgi, taču ievērojot 5 metru distanci. Klients drīkst atrasties pakalpojumu sniegšanas telpās tikai pakalpojumu saņemšanas laikā. Nedrīkst apkalpot klientu, kuram nav sejas un deguna aizsaks. Arī klientiem tiek veikta temperatūras bezkontakta mērīšana un tieši tāpat paaugstinātas temperatūras un citu akūtu elpceļu infekcijas simptomu gadījumā pakalpojumu sniedzējiem ir pienākums atteikt pakalpojumu sniegšanu. Pakalpojumu sniedzējs pakalpojumu sniedz izmantojot vienreizējos cimdus, kā arī tas tiek sniegts tikai ar FFP2 vai FFP3 respiratoru bez vārsta. Vizieru un aizsargbrilles ir ieteicamas, bet tie var būt izmantoti tikai un vienīgi kā papildus līdzekļi.